Samuela voalohany toko faharoapolo. Davida sy Jonatana nanavao ny fifanekeny. Ary Davida nandositra niala tao Naiota any Rama, dia tonga ka nilaza teo anatrehan'i Jonatana hoe: inona ny nataoko? Inona no eloko? Ary inona ny fahotako teo anatrehan'ny rainao no dia mitady ny aiko izy? Ary hoy izy taminy: sanatria izany, tsy ho faty ianao. Indro tsy misy tsy ambarany kaky azy ataony na be na kely, ary hataony kaky ahoana no fanafina zany zavatra zany amiko? Tsy misy zany. Ary Davida mbola nianina ny ray nanao hoe: fantatry ny rainao maromarina fa efa mahita fiteo masinao aho, ka hoy izy: aoka tsy ho fantatry Jonatana zany, fa ndrao malahelo izy. Fa raha velona koa Jehova, ary raha velona koa ny fanahinao, to iray dia monja no anelanelako sy ny fahafatesana. Dia hoy Jonatana tamin'i Davida: na inona no angatahinao, dia hataoko aminao zany. Ary hoy Davida tamin'i Jonatana: indro ho tsinambolana rahampitso, ary zaho tokony hiara-mipetraka hihinana amin'ny mpanjaka, nefa avelao andeha hiery any an-tsaha mbara-piavy ny afakapitso harivariva. Ko raha hitany rainao fa tsy eo aho, dia ataovy hoe niera fatratra tamiko Davida mba hikaretsaka kely hankany Betlehema tananany, fa misy fanatitra fanao amin'izy mianakavy rehetra isataona any. Ary lazainy hoe tsara zany, dia fiadanana no ho an'ny mpanomponao. Fa raha tezitra mafy kosa izy, dia aoka ho fantatrao tsara fa misy ratsy hifofony ahy. Ko mamindra fo amin'ny mpanomponao, fa nampanaovinao ny fanekeny Jehovah aminao ny mpanomponao, nefa raha manakeloka aho, dia aoka ianao ihany no hahafaty ahy. Fa nahoana no ho entinao any amin'ny rainao aho? Fa hoy Jonatana: sanatria raha azo anao zany, fa raha fantatra tokoa fa misy ratsy hifonikaiky ianao, dia hambarako aminao mihitsy zany. Dia hoy Davida tamin'i Jonatana: iza ny hanambara zany amiko na hampandre azy iteny sarotra havarin'ny rainao anao? Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: andeha ary sika hivoaka any an-tsaha. Dia nivoaka tany an-tsaha izy ro lahy. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: Jehovah Andriamanitry ny Israely anie ho vavolombelona. Rehefa fotorako tsara rahapitso na afaka pitso toy izao ny hevitry ny raiko, ka hitako fa misy soa ho an'i Davida, ka tsy maniraka any aminao aho sy manambara izany aminao, dia hataon'i Jehovah toy izany anie Jonatana. Eny, mihoatra noho izany aza. Fa raha kasainy raiko kosa ny hanisy ratsy ianao, dia ambarako aminao zany, ka halefako ianao mba handehananao soma tsara. Ary hombanao tahaka ny tamin'ny raiko anie Jehovah. Ary raha mbola velona ihany aho, dia tsy hasenao ahy vali ny fiantran'i Jehovah mba tsy hahafaty ahy? Ary tsy esorinao amin'ny taranako koa ny famindramponao mandrakizay? Eny, na dia avy aza izay handriganan'i Jehovah ny fahavalin'i Davida rehetra tsy ho ety ambonin'ny tany. Ary dia nanao fanekena Jonatana ny amin'ny taranak'i Davida hoe: Jehovah ny hamaly ny fahavalin'i Davida. Ary Jonatana nampianina an'i Davida ny ray noho ny fitiavany azy, fa tiany toy ny tenany izy. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: rahampitso ho tsinambolana, ary ho hita fa tsy eo ianao, fa ho foana ny fipetrahanao. Ko rehefa mbi amin'ny andro fahatelo, dia midina faingana ianao, ary tongava ao amin'ilay niherenao tamin'ny andro nitrangan'ilay raharaha iny, ka mitoera ao anilan'ny vato ezela. Ary izaho andefa zanatsipika telo eo anilany, toy ny mikendry marika. Dia niraka ny zazalahy ka hanao hoe: mandehana izaho ny zanatsipika. Ka raha lazaiko mihitsy amin'ilay zazalahy hoe: indreo eo arinanao ny zanatsipika ento ety, dia avia ianao fa hipetraka amin'ny fiadanana ianao, ka tsy hisy haninanao raha velona koa Jehovah. Fa raha hoy kosa aho amin'ilay zazalahy: indreo eo alohanao ny zanatsipika, dia mandehana ianao fa Jehovah no nampandehanao. Ary ny amin'ilay noresahintsika dia izaho sy ianao: indro Jehovah ny vavolombelona amiko sy aminao mandrakizay. Saoly tezitra tamin'i Jonatana. Ary Davida nihery tany an-tsaha, koa noho ny tsinambolana dia nipetraka ihinana teo amin'ny fipetrahany tahaka nisan'andro ihany ny mpanjaka, dia teo amin'ny fipetrahana teo anilan'ny rindrina koa Jonatana nitsangana fa Abnera nipetraka teo anilan'ny Saoly, ary foana kosa ny fipetrahan'ny Davida. Nefa Saoly tsy niteny na inona na inona tamin'izany andro izany, fa nataony ho nisy zavatra nanjo azy ka tsy madio izy, eny tsy madio izy. Ary nony tamin'ny andro faharoa dia niampisy ny tsinam-bolana ka mbola foana ihany ny fipetrahan'i Davida, dia hoy Saoly tamin'ny Jonatana zanany: ahoana no tsy manahatongavan'ny zanak'i Jese hihinana ho malisy androany? Ary Jonatana namaly an'i Saoly hoe: Davida ny era fatratra tamiko hankany Betlehema nanao hoe, masinanao, aoka andeha aho, fa izay mianakavy manao fanatitra ny tanàna ka asainy rahalahiko mankany aho. Koa ankehitriny, raha nahita fiteo io masinao aho, masinanao, aoka andeha aho amangyny rahalahiko. Ka izany no tsy manahatongavany teto amin'ny latabatry ny mpanjaka. Dia nirehitra tamin'i Jonatana ny fahatezeran'i Saoly ka hoy izy taminy: ianao zanaky ny vehivavy maditra sympiodina, moa tsy fantatro va fa mifidiny zanak'i Jese ianao ho enatrao sy ho enatry ny kibony reninao? Fa raha mbola velona ety ambonin'ny tany koa iny zanak'i Jese iny, dia tsy ho tafatoetra tsara ianao na ny fanjakanao. Koa mano raha hakazy ety amiko fa meloka tokony ho faty izy. Ary Jonatana namaly an'i Saoly rainy ka nanao taminy hoe: nahoana no hatao maty izy? Inona no nataony? Ary Saoly nitora-defina handefina azy, ka dia fantatry Jonatana fa nofofohiny ray ny hovonoina Davida. Dia nitsangana niala teo amin'ny latabatra Jonatana sady nirehitra ny fahatezerany, ka tsy nihinan-kanina izy tamin'ny ampitsiny tsinam-bolana. Fa nalahelo an'i Davida izy satria nomendray ny enatra. Ary noho ny maraina dia nivoaka nankany an-tsaha Jonatana tamin'ilay fotoana nataony tamin'i Davida, ary nisy zazalahynkely nanaraka azy. Ary hoy Jonatana taminy: miazaka zah ka izahao ny zanatsipika alefako. Ary noho niazakazaka ilay zazalahy dia nalefa nihoatra azy ny zanatsipika. Ary noho nefa tonga teo amin'ilay nipetrahany zanatsipika nalefany Jonatana ilay zazalahy, dia nantsony Jonatana izy hoe: tsy ireo alohanao ireo va ny zanatsipika? Ary Jonatana niantso ilay zazalahy hoe: angana dia angana ka aza mijanijanona. Ary ny zazalahyny Jonatana nanangona ny zanatsipika dia nakeo amin'ny tompony. Nefa ilay zazalahy tsy nahalala na inona na inona, fa Jonatana sy Davida ihany no nahalala ny anton'izany. Dia nomeny Jonatana ilay zazalahy ny fiadiana ka hoy izy taminy: mandehana ka entro ho any an-tanàna ireto. Ary no nilasa ilay zazalahy dia nitsangana avy any atsimo Davida, ka niankohoka tamin'ny tany izy sady niondriky ny telo, ary nifanorika izy roa lahy ka samy nitomany. Nefa ny an'i Davida dia mafy loatra. Ary hoy Jonatana tamin'i Davida: mandehana soma tsara, fa efa nianina tamin'ny anaran'i Jehovah isika roa lahy hoe: Jehovah ny vavolombelona amiko sy aminao, ary amin'ny taranako sy ny taranakao mandrakizay.